Der var vi live på YouTube og i innspilling, rett og slett. Hei til deg som hører på, eller eventuelt ser på. Det faktisk mulig det også. Velkommen til en ny episode av Nerve. Og det jeg, Tone Sabro, som sitter her som vanlig. Nå prøver jeg å klikke vekk en sånn litt irriterende. Det masse nye innstillinger her nå, og ikke måte på for et mas på alle programmer her, skal vi se. Der tenker jeg, nå ble jeg nesten litt redd for at jeg hadde glemt noe, for nå hadde jeg så lite oppe foran meg, bare liksom litt notater og ikke så veldig mye mer. Vi får se hvor lang denne episoden her blir, men jeg skal nå få prate litt grann, i hvert fall. Jeg sitter nå her på mitt lille studio i Oslo, alene nok en gang, og det onsdag. I dag det faktisk 1. februar, noe jeg merker at gjør meg litt glad. Jeg tenker jo alltid at vi deler opp liksom, året i 3 ganger 4 årstider, holdt jeg på å si, måneder av årstidene, og da blir det jo, for meg det jo da desember, januar, februar, som vintermånedene, mars, april, mai blir liksom vår, og nå det da inne i februar, som blir den siste av vintermånedene, og det kjenner jeg at jeg liker godt. Det rett og slett en pick-me-up for meg, altså. Jeg jo ikke noe vintermenneske i det hele tatt. Jeg... Oi, sånn. Beklager. Kom det snek seg på et lite nysket. Jeg ikke noe vintermenneske. Jeg liker ikke mørke, jeg liker ikke kullen. Jeg liker lys og varme. Sånn jeg bare... Så nå kjenner jeg at jeg begynner å glede meg til vår, spesielt nå etter at jeg har havnet tilbake i Oslo, så kjenner jeg at det skal bli deilig. Jeg driver jo og fortsatt å jobbe med denne prosessen om avtalespesialist. Det er nesten umulig for meg å i det hele tatt forstå at denne prosessen skal være så vanskelig. Jeg har jo bare litt sånn lang historie kort. Jeg har jo gått i behandling i det offentlige i ganske lang tid, fra cirka midten av 2017. Og da har jeg gått i det offentlige, og det vil jo si at da det DPS som har tatt mest av behandlingsbyrden på meg. Og det har gått fint, men det som jeg også har nevnt før jo at DPS jo ikke altså distriktspsykiatrisk senter, der kan man få behandling og hjelp, men det jo ikke i utgangspunktet for folk som trenger langvarig oppfølging. Da må man gjerne videre inn spesialisthelsetjenesten, og kanskje, og det har jeg jo for så vidt også vært på vei inn i, både i gruppeseksjon, men også i spiseforstyrrelsesseksjon, holdt jeg på å si, på Gaustad, fikk jeg jo også tilbud om plass, og jeg takket nei, av mange grunner. Og etter mye frem og tilbake, etter mange psykologbytter, etter flere år nå med behandling, så vi liksom kommet frem til at det som nok mest sannsynlig passer best for meg, å skaffe meg en avtalespesialist. En avtalepsykologspesialist. Og det vil si, en avtalespesialist en psykolog eller psykiater som i utgangspunktet privatpraktiserende, men som har da en avtale med det offentlige, hvor de jobber så mange prosent for det offentlige, som da vil si at de tar inn en så og så mange pasienter som det offentlige betaler for, og som da den pasienten da får dekket av det offentlige. Og det er jo, det, det er jo et vesentlig forskjell som alt annet innenfor helsesektoren på privat og offentlig, det er jo dette med å betale. Jeg har ikke råd til å betale for å gå til en psykolog. Hadde jeg hatt penger så det tøt ut av ræva på meg, så hadde jeg jo fått hjelp mest sannsynlig ganske øyeblikkelig. Men det å betale hos en privat psykolog, det koster kanskje 2000 kroner for halvannen time, eller for en time med hjelp, med samtale. Og det er ikke snakk om at jeg har råd til. Jeg trenger noe som kan vare en stund, og så trenger jeg å få noe fra det offentlige, sånn at jeg faktisk ikke trenger å betale. Mer enn selvfølgelig det vi har i egenandel. Det var da fælt til mas på den her gå vekk telefonen. Og så er det sånn at jeg har sett etter undersøkt dette her en stund da. Hvordan fungerer dette med avtalespesialist? Og dette har jeg nå skjønt meg litt på. Jeg har jo måttet sette meg litt inn i det. Og det er rett og slett sånn at det er et helvete. Det er rett og slett noe skikkelig drit. Det er ingen som hjelper meg. Det er ingen som sier hvem jeg skal søke hos, eller som søker for meg. Det er rett og slett en deltidsjobb. Det å bare skaffe seg en avtalespesialist. Måten jeg har, nå skal jeg fortelle deg litt sånn, okay, hva er det jeg har gjort, hva tenker jeg, hvordan går jeg fram? For dette her, det har vært en ganske heftig prosess for min del. Jeg begynner jo da gjerne med å gå inn på Helse-Norge, eller på Helse Sør-Øst, som er der i min landsdel. Og der inne på offentlige sider så har man jo en liste over behandlere som jobber for det offentlige. Så det er jo, da kan man si, første steg. Gå inn på Helse-Norge og sjekke ut lista over hvem som er tilgjengelige for det offentlige. Og da har du to kategorier. Du har enten, nei, egentlig har tre. Du har var det ikke det også? Jeg lurte på om du kan, har du ikke uansett, ikke så veldig aktuelt for min del. Det er jo enten psykiater eller psykolog man kan da søke hos. Så du får opp en liste da med psykiatere, psykologer innenfor din kommune. Og denne listen, den består bare av en lang rekke navn, deres telefonnummer og adresse. Det står også et ukeantall, altså ventetid i antall uker. Det tar jeg med en veldig, veldig stor klype salt, må jeg innrømme. Men utenom det så står det ingen info. Det står ikke noe info om hva slags type terapi de driver med. Ingenting om hvem disse psykologene er, hvor de jobber. Altså, det er ingen info annet enn navnet og arbeidsadressen. Det er det. Så hvor begynner man? Okay. Jeg, for min del så har det vært sånn at jeg heller vil gå til en psykolog enn til en psykiater. Og det er jo utgangspunktet bare opp til enhver enkelt. Det trenger ikke å bety noe for enkelte i det hele tatt, om det er en psykiater eller en psykolog. Forskjellen på psykiater og en psykolog er rett og slett den utdanningen de har tatt. Så en psykiater er i utgangspunktet en lege, altså en vedkommende som har tatt en utdanning i medisin, vanlig legestudie, og etterpå da tatt en spesialisering innenfor psykiatri. Så absolutt en lang og god utdannelse det på ikke noe å si på det. Og så har du da psykolog som har da gått en utdanning innenfor psykologi på høyskole og studert psykologi. Og da har tatt en videre spesialisering innen klinisk psykiatri i tillegg. Så i utgangspunktet så har du jo da helt, altså to veldig forskjellige grunnlag for å gjøre stort sett mye av den samme jobben. Psykiater kan også skrive ut medisiner og sånn også da. I tillegg, det kan ikke psykologer, siden psykiateren også har denne lege- eller medisinutdannelsen i tillegg. Og jeg har litt erfaring med både psykiatere og psykologer. Jeg har når jeg har gått i behandling i DPS, så har jeg hatt litt forskjellige, jeg har vel hatt fire forskjellige behandlere, sånn faste behandlere på DPS. Det har vært både psykologer og en psykiater. I tillegg til det så har jeg også vært innlagt i psykisk helsevern, både på sykehus under lengre tidsopphold, og så korttidsakuttopphold. Og på en sånn institusjon så får man jo alltid leger og psykiater å forholde seg til. Det er jo alltid mennesker som er på jobb der og som har ansvar for deg i kortere eller litt lengre tid, som regel veldig kort tid, som er på vakt. Og det er som regel så er det jo de fleste som jobber der er sykepleier eller psykiatrisk ja, hva heter det egentlig? Psykiatrisk sykepleier eller litt usikker på hva de kaller det egentlig, når du er på en måte de som jobber som kontaktpersoner på psykiatrisk avdeling for eksempel. Det er vel ikke alltid nødvendig at de har en utdanning innenfor sykepleier. Det er jeg litt usikker på faktisk. Men uansett, og så er det jo som regel sånn at man har en lege som har i hvert fall en samtale med deg når du kommer inn og når du skal ut igjen, kanskje litt underveis og sånne ting, kommer litt an på. Og jeg har jo hatt da både samtaler med diverse psykiatere, altså leger med spesialisering innenfor psykiatri, og psykologer og sykepleiere. Og jeg personlig har best erfaring. Når det gjelder det å få behandling, så har det for meg funket best å gå til en psykolog og snakke med en psykolog. Og dette er ikke noe riktig eller galt, jeg må understreke at dette er kun min personlige erfaring. Det har ikke noe å si nødvendigvis for deg eller for noen andres behandling. Det er ikke noe sånn at det finnes at det er bedre å gå til en psykolog enn en psykiater nødvendigvis. Det trenger ikke ha noe med det å gjøre. Dette er kun basert på min personlige erfaring. Jeg har jo slitt med både kroppen og psyken. Jeg har jo hatt lidelser som har gått utover kroppen min, i den forstand at jeg har spiseforstyrrelser, som tidligvis har vært veldig, veldig vanskelig å hanskes med. Men og det jeg har erfart har vært at de psykiaterne jeg har hatt med å gjøre, de har hatt en tendens til å være veldig opptatt av det somatiske, altså det kroppslige, medisinske. Og da har ofte vært veldig interessert i å ta tak i dette spiseforstyrrelse, dette med kroppen, dette med vekten og spisingen og ernæringen og sånne ting. Ikke at det er noe galt i det. Men for min del så fant jeg at det i enkelte tilfeller kunne gjøre meg verre, fordi det bare akselererte det fokuset jeg hadde selv på min egen kropp nærmest. Og så følte jeg ikke at jeg fikk hjelp med de tingene jeg egentlig sleit med. Jeg selv har lenge følt at det ligger mye og flyter i overflaten som er forstyrrende elementer, og at jeg egentlig vil dykke ned under og kikke litt i hva det er som gjør at jeg har alle disse problemene, som jeg jo har snakket litt om, dette med personlighetsforstyrrelser, som jeg ser på som på en måte min grunndiagnose som har vært roten da, til mye av problemene mine. For jeg har jo hatt mye angst, slitt kjempemasse med diverse typer angst, og jeg har jo vært kronisk deprimert og suicidal på en måte i tidvis hele livet mitt. Og har også da slitt med anoreksi og spiseforstyrrelser. Så det er ikke noe å kødde med. Men for meg så ble det litt viktig å utgangspunkte. Altså, må jeg selvfølgelig si det at er du så syk med spiseforstyrrelse for eksempel, at du ikke klarer å fungere i hverdagen, og at du ikke får i deg næring, så er det det som brenner. Da må man rett og slett bare ta tak i det aller først, og det skjønner jeg veldig godt. At det var nok en periode hvor mine behandlere var mest opptatt av å sørge for at jeg fikk i meg næring. Hvis du ikke får i deg næring, så klarer du ikke å motta behandling for noe annet heller. Det kan jeg forstå. Men jeg opplevde nok at det var et litt annet fokus i den generelle behandlingen enn det jeg ønsket ofte da, med enkelte psykiatere. Og har bedre erfaring med psykologer, men jeg må si at jeg har jo også vært åpen om det i denne podcasten her, om at ca. 50% av psykologene jeg også har hatt i godt behandling hos, har ikke passet spesielt bra for meg. Så det er ikke sånn at bare fordi det har vært en psykolog, så har det passet eller funket bra heller. Det er jo dette vi alltid kommer tilbake til med behandling. Det er, når det gjelder psykiske lidelser, er jo at den kjemien du har med behandleren din, det er alfa og omega. Det er dessverre veldig ofte ekstremt viktig. Og det er viktig at man vet det. Det er ikke sikkert at du kommer veldig godt overens med den første behandleren du får, enten om det er en psykolog eller en psykiater. Men det trenger ikke å være nødvendigvis noe med det å gjøre, at det er en psykolog eller en psykiater. Det er rett og slett også bare med den kjemien som er viktig. Ja, den tillit, det skal bygges opp en tillit i et sånn type terapiforhold. Uten et godt grunnlag så blir det vanskelig å få gjort noe ordentlig jobb. Hvertfall hvis du, som meg da, som sliter med ganske komplekse problemstillinger og ting som tar lang tid å jobbe seg gjennom. Men ja, det var jo en liten digresjon. Så jeg går jo på, tilbake til den lista med avtalsspesialister, da går jeg på lista hvor det står om psykologer. Men igjen, jævla lang liste. Så hvor i all verden skal man begynne? Så har jeg en veldig sånn analytisk hjerne, og jeg er veldig glad i systemer og liker veldig godt å på en måte gjøre ting systematisk og ryddig og etter liste. Så jeg må på en måte koke det ned litt til hva jeg ser etter. Det er ikke helt min stil å bare ta det første navnet på lista og bare ta det første og beste på lista. Det er på en måte, det er ikke helt min greie. Og siden jeg vet såpass mye da, om siden jeg er såpass opptatt av dette med å komme til riktig psykolog, så gjør dette, denne listen det ganske vanskelig for meg, for det er ikke noen måte jeg kan vite hva som er den riktige psykologen på den lista. Det kan jeg ikke vite egentlig før jeg har vært hos denne psykologen og prøvd og pratet med vedkommende og sett hvordan det funker. Det går ikke an å kjenne på en personlig kjemi med noen før du møter vedkommende. Så det er jo litt fortvilende for meg, som er en ekstremt kontrollfrik, og som ønsker å ha kontroll og vite alt. Så er det vanskelig for meg å ta utgangspunkt i en liste hvor du har så lite detaljer. Så jeg må jo da koke det ned litt, så tenker jeg da, ok, da har vi kokt bort alle psykiatere for min del. Igjen, for min del. Og da er vi på psykologer, ok? Da blir jo listen litt kortere. Men det, igjen, da er jeg stakk med en ganske lang liste fortsatt med navn, aner ikke noen ting om disse psykologene, så da går jeg rett og slett inn, og jeg vet litt om hva slags type terapi jeg ønsker. Jeg vet at psykodynamisk langtidsterapi er noe jeg kanskje vil foretrekke, og jeg vil gjerne også foretrekke noen som som har jobbet på den måten med andre pasienter før som har slitt med personlighetsforstyrrelser og den type litt komplekse, langvarige problemer. Og da, så da, ok, hvordan kan jeg se dette ut fra den listen? Det jeg gjorde aller først var jo å ringe det nummeret som står oppført på denne øverst på denne listen. Så står det at for hjelp så kan du ringe til Helse Norge eller hva det for noe, denne Helse Sør-Øst telefonen. Så kan de veilede deg litt der. Jeg har snakket med dem noen ganger, og jeg får som regel, altså de er veldig hyggelige, og de prøver å hjelpe. Jeg sier at jeg skal ha en psykolog, en avtalsspesialist, og så spør hun om hva slags type, eller om jeg har noe på en måte retning, og sier at ja, ok, personlighetsforstyrrelser, og så ga hun meg et navn på en dame, en psykolog, som visst nok da, ifølge hennes papirer, hadde jobbet litt med personlighetspsykiatri tidligere. Og da, ok, da fikk jeg det navnet, og så sendte jeg inn papirene til vedkommende, og så fikk jeg aldri noe svar. Og det er jo ganske frustrerende. I utgangspunktet så skal de svare innen 2 uker. Kan jo forstå at det noen ganger kanskje blir vanskelig. Men det er selvfølgelig ekstremt frustrerende. De kan også veilede deg i forhold til de på telefonen også, de kan også veilede i forhold til hva slags papirer og sånne ting, i hvert fall gjorde de det med meg. Jeg fikk god hjelp av dem til å vite på en måte, ok, hva er det jeg skal skrive, hva er det jeg trenger en henvisning fra legen min. Jeg fikk også en henvisning fra min psykolog på DPS, og i tillegg har jeg skrevet et brev eller en tekst hvor jeg selv forklarer hva mine problemer er, og hva jeg ønsker hjelp til, og så videre. Og så er vi inne på dette evige dilemma med at ifølge de på telefonen hos Helse Sør-Øst, så skal man bare sende inn originale papirer, altså den henvisningen du får av legen din med stempel, den skal sendes inn. Fordi, ifølge de på Helse Sør-Øst, så har de psykologene ofte som får disse brevene i posten, de kaster eller ser bort ifra søknader som ikke har originaler, for da regner de med at du har sendt til mange på en gang. Og ja, det kan jeg forstå. Jeg kan forstå dette på mange perspektiver her. Jeg kan forstå det fra en avtalespesialist som sitter der og tenker at det å ta inn en person på venteliste som har søkt på 40 andre, hos 40 andre psykologer, det er ganske idiotisk. Det kan jeg forstå. Da vil jo det gjøre det ganske mye, ventelista mye lenger, det vil bli veldig kaotisk, og jeg skjønner problemstillingene. Men det er også jobben å skaffe seg en avtalespesialist veldig mye vanskeligere for meg som er pasient. Det betyr jo at jeg da, for eksempel, den navnet jeg fikk første gangen på en psykolog, hvor jeg sendte inn papirene mine, hun svarte meg aldri, per dags dato, det 2 måneder siden, fortsatt ikke fått noe svar, jeg har prøvd å ringe henne også, ikke noe svar. Hun sitter jo da på mine originale papirer, og de får jo ikke jeg tilbake, så det betyr jo det at jeg eventuelt må gå til fastlegen min og skaffe meg en ny henvendelse med et stempel for å sende inn en søknad til en ny avtalespesialist. Noe som i praksis egentlig blir helt sånn tullete, umulig og ekstremt frustrerende. Vi vet jo alle hvor lang tid du må vente for å få en time hos fastlegen din iblant, og det å gå en time til fastlegen eller kontakte fastlegen og si «Hei, kan jeg få en ny henvisning nå? Den må være stemplet» og sånn. Det for meg er litt sånn hinsides, og i hvert fall nå når jeg står på denne siden og har holdt på med dette her en stund og ser hvor forbannet vanskelig det skal være, så synes jeg det her er helt... Det går ikke at jeg skal sende inn originale på hver gang. Altså det er bare, glem det. Det kan jeg ikke. Så jeg har tatt en fargekopi. Altså jeg har skannet inn den henvisningen jeg fikk fra min fastlege, og så har jeg printet ut den på nytt igjen når jeg har sendt ut en ny søknad. Så den ser jo tilnærmet original ut selvfølgelig. Går det an å se? Hvis du sjekker nøye etter, så ser du at det printet ut, men i utgangspunktet så ser den original ut. Men det har jeg måttet gjøre, for det blir helt... Det blir rett og slett helt umulig for meg hvis jeg skal skaffe så mange nye henvisninger med stempel hele tiden fra fastlegen min. Det er jo også sånn at de vil helst at du skal sende inn originaler, altså papirer i posten. Og det er jo også litt på grunn av at i Norge så er det jo sånn at postpapir som går i posten er konfidensielt. Vi har jo lovverk som beskytter papirer og brev. Sånn sett så er jo det trygt å sende inn et brev. Men jeg har jo også opplevd å få et svar om at noen psykologer som har sagt at, eller avtalsspesialister som har sagt at nei, vil ikke ha det på post, jeg vil helst ha det på mail. Og det kan jeg jo forstå ut fra at det er jo veldig mye mer praktisk for vedkommende, kan jeg tenke meg, å slippe å få alle disse papirene i posten og så videre. Det er jo selvfølgelig veldig mye enklere å gjøre det elektronisk, men da skal også du som pasient vite at det kan være litt problematisk i forhold til at du får ikke sendt, mest sannsynlig da, de fleste av oss vanlige mann i gata kan ikke sende en kryptert mail til da denne psykiateren. Altså, da har du personlige helseopplysninger som blir sendt på åpent nett. Og det er også derfor grunnen til at man helst ikke skal sende inn sånne type søknader på mail, fordi at det skal være konfidensielt. Den type informasjon er jo taushetsbelagt, så det å sende personlige opplysninger og henvisninger og legeerklæringer og sånne ting via e-mail, så lenge det ikke er kryptert og ikke kan åpne, sånn at det blir, kun kan åpnes med et passord, så er jo det i utgangspunktet ikke helt innenfor, tenker jeg. Og derfor så har jeg også vært litt sånn skeptisk når jeg har fått et svar fra noen som har sagt at jeg vil helst ha disse på mail. Men det har funnet ut at jeg har ringt til dette nummeret da, Helse Sør-Øst. Jeg har fått litt veiledning derfra, men der er det som jeg får kanskje et navn eller to. Så kom jeg ikke noe lenger, og i mitt tilfelle så fikk jeg et navn og søkte, og så fikk jeg ikke noe svar. Og det står oppført et telefonnummer der, som jeg har prøvd å ringe flere ganger, men det er ikke mulig å komme igjennom på telefonen. Ikke for min del, de gangene jeg har prøvd i hvert fall. Så da, ok, går jeg videre. Og jeg var jo så heldig her at jeg også hadde en psykolog i det offentlige fortsatt, som jeg kunne rådføre meg litt hos. Det som er ulempen er at han jobber i det offentlige, 100%. Han er kommunepsykolog, og han har aldri jobbet som privatpraktiserende psykolog, så han har heller ikke noe veldig god oversikt over alt hvordan dette her fungerer. For litt av greia også når du jobber som privatpraktiserende psykolog, er at du jobber som enkelt personforetak, altså du har et næringsherlighet, nå står det helt stille. Hva heter det? Du er næringsdrivende for ditt eget foretak, som vil si at du er ikke tilknyttet et system, da, sånn som de psykologene i det offentlige er, som for eksempel er ansatt i Oslo kommune, DPS, bydel, sånn og sånn, de har jo på en måte, de er jo da innenfor et system som da forvalter de ressursene på en viss måte. Er du selvstendig næringsdrivende som og har en bedrift som driver, altså deg som bedrift som driver med privatpraktiserende psykolog, eller psykoterapi, så styrer du alt selv, da er du ikke noe inne i noe system. Og det er jo litt av det som er problemet her, at dette blir jo helt umulig. Så det jeg snakket med min psykolog, psykolog på DPS om dette her, eller i det offentlige i Vennesla. Så kommer han med noen forslag, han prøver så godt han kan å hjelpe meg, jeg setter stor pris på det. Så han foreslår da, han vet jo litt om meg og type terapi jeg ser etter og sånne ting, så han foreslår da at jeg skal gå inn på Karakteranalytisk institutt sine hjemmesider, Psykoterapeutisk institutt, nei, hva heter det? Psykotus, ja, uansett. de som driver med kursing, rett og slett, av psykologer I Norge. Det har jo diverse institutter som driver med kursing innenfor terapi. Og det jeg gjorde da, var at jeg gikk inn på hjemmesiden. Jeg var på flere, jeg husker ikke. Jeg sjekket diverse institutter som jeg vet har drivet med liksom psykodynamisk type terapi og sånne ting. Jeg sjekket medlemslistene, og det som, men du kan ikke bare på en måte gå ut fra at alle de som så på den lista avtalespesialister, for det kan jo være privatpraktiserende også, som ikke har noe avtale med det offentlige, så det jeg gjorde da var å ta den listen med navn og sammenlignet med den på nettet som står over avtalespesialister, sammenlignet navnene der, og fant ut hvilke navn er det som står oppført der hos det instituttet, og som også er avtalespesialist. Og det, altså gå gjennom det, ok, sjekke navn, sånn og sånn. Og så tenkte jeg, ok, jeg har, dette her mange navn. Jeg prøvde å google litt, men det også er jo nesten umulig, fordi at psykologer som jobber klinisk er veldig lite på internett som regel, er av god grunn ofte mennesker som ikke er mye på sosiale medier, og som ikke gjør så mye ut av seg I det offentlige sosiale medier og sånne ting. Så det jo veldig vanskelig å finne ut noe på nett der, om hva de driver med og hvem de liksom. Så der kom jeg ikke så mye lenger, men da må jeg jo søke da, altså hos flere, ok, ta et navn da, random på det innenfor den lista jeg har kokt ned til nå, som på en måte, men så var det dette her med papirene igjen, nå har jeg ikke så mange papir, ok, men da får jeg printe ut da, så får det se ganske originalt ut, sendte til noen navn, fikk svar fra noen av dem innen ganske kort tid at de ikke har kapasitet. Og det, ok, jeg spør, I utgangspunktet så regner jeg med at det ingen som har kapasitet sånn, til å bare ta meg inn nå. Jeg regner jo med at jeg må stå på en venteliste. Men uansett, nei, ikke kapasitet, og det det eneste svaret. Og så har jeg også gjort den metoden at jeg rett og slett har tatt et telefonnummer som står på den offentlige avtalespesialistlista, og sendt SMS, bare for å liksom fiske etter noe informasjon, bare for å liksom, hallo, er du, jobber du I det hele tatt? Du en avtalespesialist? Har du en venteliste? For at du kommer ingen vei. Så jeg sendte noen meldinger til enkelte, hvor jeg bare skrevet veldig kort, liksom, jeg ute etter en avtalespesialist. Går det an å stå på venteliste? Jeg har papirer og så videre. Igjen, ikke alle svarer. Noen svarer, og, men foreløpig har alle de svarene jeg har fått har vært «beklager, jeg har ikke kapasitet». Og så det en som har sagt at «jeg har ikke kapasitet til individualterapi, men jeg driver også med gruppeterapi, og der har jeg en venteliste». Men foreløpig så har jeg altså fått svaret jeg har fått foreløpig «jeg har ikke kapasitet». Det navnet jeg fikk aller først da jeg ringte inn til Helse Sør-Øst og ba om liksom litt rådgivning derfra, så var jo det utgangspunktet et navn hun ga meg som både hadde litt erfaring, men også som hadde som ikke skulle ha så lang ventetid. Og det var jo vedkommende jeg ikke fikk noen svar av. Og nå begynner jeg virkelig å bli... Nå begynner jeg virkelig å bli ordentlig frustrert. Dette et system som man... det er ikke et system man lett kan gjøre seg klok på. Dette jo helt individuelle holdt jeg på å si, altså bedrifter, da, enkeltpersonforetak, som du må kontakte. Jeg til og med ringte til Karakteranalytisk institutt og noen av disse instituttene som jeg har snakket om tidligere. Jeg ringte til dem, og så spurte jeg, hei, de psykologene som du har på din liste, som avtalespesialister, har de noe ledig? Kan jeg sette meg på venteliste hos noen av de, eller? bare for å se liksom, er det et system her? Er det noen som har en oversikt? Svaret nei. Vi har ingen oversikt. Dette er mennesker som driver for seg selv. Jeg har ingen måte for deg å få si om de har lang eller kort ventetid. Du må nesten ta kontakt med hver og enkelt individuelt. Så like langt. Og jeg merker jo at nå har det jo gått et par måneder, og jeg blir ekstremt frustrert og lei og sliten, og føler at det er ganske sånn, dette er jo håpløst. Er det noen der ute som har, og hvordan, altså, ja. Så jeg må si, jeg har ikke kommet noe videre enda. Nå står jeg i en sånn liten dal hvor jeg har fått svar fra de jeg har søkt hos, hvor svaret har vært «har ikke kapasitet». Og det siste jeg gjorde nå var at jeg tok en skikkelig dag. Jeg tok en sjau her forleden, postet på Nerve på Instagram også, på storyen min der. Jeg ble så frustrert. Jeg tok også og bare markerte på den lista på det offentlige, på nettsiden, markerte alle navnene nedover, som jeg fant ut at mest sannsynlig driver med den type terapi jeg vil ha, og som jeg ikke per nå har søkt hos. Screenshotta de. For hadde ikke noen annen enkel måte å gjøre det på. Og så må jeg bare, og det ble en lang liste med navn, og så har jeg kommet til noe at neste skjev blir liksom å ta tak i den lista, og faktisk søke eller å kontakte de på den lista. Jeg prøvde litt grann, da jeg satt og holdt på med det, å ringe noen av numrene, men det er, fellesnevneren er at det blir telefonsvarer hos alle sammen. Jeg la igjen liksom en melding her og der, men det er liksom sånn, det føles altså så håpløst. Det er jo virkelig frustrerende. Og dette er jo, og det føler jeg jo at jeg havner litt i en sånn kjip kategori, for at det er jo ikke det at det ikke finnes hjelp for meg, det finnes hjelp, men det er ikke noe enkelt å få den hjelpen. Jeg kan få hjelp på DPS, og jeg har jo fått hjelp på DPS, og jeg skal ikke klage på det. Jeg har jo vært heldig sånn sett. Altså, det er jo mange som ønsker og som trenger hjelp, og som ikke får hjelp, og det er jo helt katastrofe. Så selvfølgelig så har jeg bedre stilt enn mange andre sånn sett. Jeg har jo tross alt fått noe hjelp. Men det er også veldig frustrerende å havne i en sånn kategori hvor du trenger noe langvarig, stabilt, men det er nesten ikke mulig å få tak i. Og det kjenner jeg at det er veldig frustrerende, for at det å gå til DPS og bare få en ny psykolog og bare bytte helt tiden, altså det er ikke, nei, det funker ikke. Det er ikke noe ideelt, for å si det sånn. Så the struggle is real, for å si det sånn, for å skaffe seg en avtalespesialist. Om det er noen der ute som har erfaring med å skaffe seg avtalespesialist, som har noen gode tips, så kom gjerne med dem til meg. Om det er noe jeg har gått glipp av, eller som jeg ikke har nevnt. Om du selv sliter med dette, så kanskje du fikk noen tips av meg nå. Eventuelt ta kontakt med meg hvis det er noe du skulle ha lure på. Det er ikke sikkert jeg kan svare deg, men nå har jeg i hvert fall jobbet litt med det. Jeg føler at vi må hjelpe hverandre litt her. Dette her er jo helt, ja, det er helt, helt krise. Men ja. Og en annen ting, det er det tankene mine går mye på, men også en ting til, og det er rett og slett trening. Jeg har et slags ønskeprosjekt gående, eller som jeg ønsker å begynne på, som er vanskelig for meg av mange grunner. Og det går på trening, og det er ikke sånn at jeg, hvor skal jeg starte? Nei, la meg starte med begynnelsen, fordi jeg har jo helt siden barne, og i hvert fall ungdomsskolen, slitt med å, altså jeg har hva det ikke har slitt med? Nei, men jeg har blitt mye mobba, jeg har vært hatt mye, mye vanskeligheter med meg selv og min egen psyke. Og det tror jeg også fra ganske tidlig alder gjorde at jeg fikk en ganske dårlig holdning. Jeg vet at jeg ble mobbet for å, først ble jeg mobbet for å være høy, for at jeg liksom var den høyeste I klassen, før alle gutta begynte å ta igjen jentene på høyden, liksom. Som gjorde at jeg begynte å skamme meg litt for det, og begynte å gå litt sånn krokrygga, og alltid egentlig slitt litt med å ha en sånn dårlig holdning, og vil helst bare synke vekk. Altså, jeg har liksom ikke klart det der å rette meg opp I ryggen og skuldrene bakover, liksom. Og har nok ikke hatt så gode vaner når det gjelder liksom jobbing og sånne ting I de jobbene jeg har hatt, og måten jeg sitter på og sånne ting. Så jeg har hatt mye vondt I ryggen. Mye vondt I rygg, mye vondt I nakke og skuldre. Nakke og skuldre det ikke noe galt med annet enn at jeg går og stiv I musklene hele tiden. Min nakke og mine skuldre kronisk beinhare. Altså det og det ikke så rart egentlig, hvis man går rundt og har veldig mye angst og sliter sånn sett, så går det ofte utover kroppen, det vet vi jo mye om at man går og knyter seg og sånne ting, men ryggen min har jeg vært litt sånn nysgjerrig på det fordi at jeg har merket at cirka midt på ryggen min, så det akkurat som om ryggraden min litt sånn, stikker litt ut på en litt sånn unaturlig måte. Den har alltid vært sånn. Så det som regel litt rundt der jeg har liksom pleier å få vondt, og det litt sånn plagsomt hvis jeg sitter på en stol med en helt rett sånn hard rygglene, så det på en måte akkurat der hvor ryggraden min treffer, hvor det liksom gjør litt vondt. Og så var jeg litt nysgjerrig, rett og slett, så jeg bestilte en legetime. Så dro jeg til legen min, og så snakket jeg litt med henne om det, og viste henne ryggen min. Og fikk endelig, etter så mange år, og liksom har tenkt på den der rare ryggen min, så fikk jeg endelig en lege til å vurdere det. Og det er ikke noe i utgangspunktet noe galt med ryggen min. Hun så på ryggen min, kjente på den og sånn, og sa at ok, jeg skjønner hva du mener, ryggen din Den nok bare sånn, enten så du født sånn, eller så den på en måte vokst seg til sånn, men mest sannsynlig født sånn, men det innenfor normalen. Som jo, jeg blir jo litt lett da, for å høre selvfølgelig, for at det å ha problemer med ryggen, det å ha noe ordentlig feil med ryggen, det jo noe ingen ønsker seg. Ikke det spesielt enkelt å fikse heller, for å si det sånn. Så jeg tenker jo at det å ha en rygg som innenfor normalen I hvert fall en god ting. Men igjen så kommer det jo dette med at det smerter, og det er på en måte, det tidvis plagsomt for meg. Jeg merker det jo ofte, bare det som jeg og min samboer og hans datter, vi var på kino, og det å sitte på kino, det gjør at jeg blir sliten I ryggen, jeg blir for vondt I ryggen, fordi at jeg må sitte, for jeg kan ikke, altså, ja. Og så vet jeg også det at jeg trener ikke. Jeg har en forholdsvis sunn kropp nå, som for så vidt ganske nytt, men jeg trener ikke. Jeg har prøvd å trene av og på flere ganger I mitt liv på treningssenter og diverse og sånne ting. Men jeg hater å trene. Jeg synes det dritkjedelig. Det helt for jævlig bedritent, rett og slett. Sånn det bare. Jeg har prøvd alle mulige typer, altså trening og aktiviteter ditt og datt. Jeg bare klarer ikke å like det. Og jeg tror ikke, altså, alle kan ikke like å trene, og jeg en av de som ikke liker å trene. Det jo greit nok det. Men når jeg på en måte I utgangspunktet tenker at jeg trenger å trene, så det litt dumt. For jeg tenker jo at jeg trenger å trene opp min kjernemuskulatur. Det hadde jeg virkelig trengt, og det ville nok kanskje hjulpet meg med å ha litt mindre vondt I ryggen, og at kroppen min rett og slett fungerer litt bedre. For det som også har skjedd med meg jo at jeg, jeg har jo som sagt, jeg har spiseforstyrrelser, det har jeg fortsatt. Jeg har fortsatt spiseforstyrret, men jeg fikk jo diagnosen anoreksi for noen år tilbake, og jeg hadde jo perioder hvor jeg var veldig, veldig tynn. Og det som jo skjer med kroppen når du sulter deg så mye, så sulter du jo vekk selvfølgelig alle fettlagrene I kroppen, men så begynner det å gå utover musklene dine, og det begynner å gå utover organene dine. Så jeg hadde jo ikke noen muskler igjen på en måte. Det var jo ikke noe igjen av musklene mine. Jeg var ganske dårlig og klarte å legge på meg litt. Men også det litt komplisert, fordi at jeg fikk ikke lov til å trene. Fordi kroppen min tålte ikke det. Når jeg på en måte var så tynn og lite energi, så var det no-no å trene. Ikke sant? Det litt sånn, ja, uansett. Og da hadde jeg nok uansett litt ikke så sunne ambisjoner med den treningen, riktig nok. Men så det litt sånn litt komplisert. Nå det sånn at jeg har klart å spise og legge på meg til en vekt som normal. I gåsøgne da var normalt og ikke, dette alltid et sånn teit begrep, men en normal vekt, nå ikke sånn at kroppen min undervektig og syk lenger I den forstand. Men jeg har jo ikke trent opp den kroppen, og de musklene som jeg nå har I kroppen min, de fungerer jo, men de jo ikke spesielt sterke. De har jo vært sultet vekk, og så har de bare lagt på seg litt igjen, uten at de har vært på en måte trent opp noe spesielt. For jeg liker jo å gå turer og bevege kroppen min på en sånn normal måte, men jeg har jo ikke trent dem opp noe spesielt. Så jeg merker jo det at kroppen min den ikke godt trent. Mine muskler har ikke mye styrke. Og det gjør jo også det at jeg har ikke den kjernemuskulaturen som jeg gjerne nok skulle hatt for å støtte ryggen min for eksempel, og for å klare å ikke få så mye vondt, rett og slett. Så jeg tenker jo at da, jeg ønsker jo å få til å trene for å bygge opp den kjernemuskulaturen for å få mindre vondt. Det på en måte målet eller motivasjonen, da, det å ha mindre vondt og kjenne at kroppen fungerer bedre, at jeg ikke blir like fysisk sliten av ting, kanskje. De få gangene jeg trenger å bruke muskler til nå, så jeg kanskje litt sterkere. Det hadde jo vært fint. Men det som vanskelig jo at med en gang jeg begynner å trene og fokusere på kropp, så blir jo det et kroppsfokus som veldig vanskelig og veldig usunt for meg. Jeg synes det å fokusere på å trene og klare å på en måte fokusere på kroppen uten å fokusere på hvordan den ser ut, det jo for meg omtrent umulig. Og jeg skulle ønske at det var det jeg klarte. Jeg har lyst til å gå og klare å gå på trening og trene opp musklene mine og kjenne at kroppen fungerer bedre og har mindre smerter uten å fokusere på hvordan kroppen ser ut. Og det jo nærmest umulig. Altså, jeg tenker de fleste av oss kommer jo omtrent ikke unna det. Jeg tror de aller fleste av oss, uansett hvor godt forhold man har til sin egen kropp, så tenker vel de fleste av oss på hvordan kroppen vår ser ut. Og liksom hvordan man føler seg I sin egen kropp, og kanskje passer litt på liksom, hva som helst. Men for en person som meg som da har spiseforstyrrelser, og som tidvis for å si det mildt, usunt opptatt av hvordan kroppen ser ut og føles, og hvor mye den veier, og hvor mye fett, og hvor mye, ikke sant, de tingene der, så synes jeg jo dette veldig skummelt, det å på en måte da begynne å fokusere på noe sånt igjen. Det jo grunnen til at jeg har klart å bygge meg opp igjen til en mer normal kroppsvekt, jo fordi at jeg har klart å fokusere mindre på kroppen. jeg har klart å fokusere mer på hodet og min funksjon liksom i hjernen min da, og klart å liksom unne meg det å spise, klart å unne meg det å ikke være så fokusert på liksom formen av kroppen og hvordan den ser ut og og da nå på en måte skulle begynne å trene da og liksom vite at da kommer det fokus igjen, for det gjør det jo det at det skummelt. Jeg synes det skummelt. Så jeg vil det, men jeg vil det ikke. Jeg vil klare å trene. Jeg har lyst til å like å trene. Bare det jo i seg selv helt et mål som virker helt hinsides. Men bare det å kunne trene, bare for å få litt bedre rygg da. Bare for å kjenne at ryggen ikke like vond lenger. Men å kunne klare det da, uten å liksom skulle drive og klare å la være å se meg i speilet, liksom, klare å la være å fokusere på at muskler veier mer enn fett, og for eksempel, og vekten, og at jeg ikke vil ha muskler, for jeg vil ikke ha muskler, jeg vil ikke ha synlige muskler, jeg vil ikke se sterk ut, altså, jeg vil ikke, altså alle de tingene der, det virker altså så vanskelig. Og i tillegg til alt det, så har jeg angst, for å gå på treningsstudio. Jeg synes det å gå på treningsstudio er noe av det jævligste som finnes. Det er altså så forbannet jævlig for meg. Og jeg har sosial angst, og jeg har mye angst generelt, og spesielt i situasjoner som gjør meg som utfordrer min kontroll, da, for å si det sånn. I situasjoner hvor jeg føler at jeg ikke har helt kontroll, eller ikke helt på en måte er komfortabel, det ekstremt ubehagelig for meg, og det har jo skjedd flere ganger at jeg har fått angstanfall bare å være inne på et treningsstudio. Og det en så ekstrem ubehagelig og vond. Altså det ja, hvis du ikke har hatt angstanfall før, så det vanskelig å forestille seg, kan jeg tenke meg, hva det men det som å bli akutt veldig redd, og føle at du i fare. Det blir jo at kroppen og hodet ditt går inn i en sånn, shit, nå dør jeg. Dette her går ikke, jeg må komme meg unna det. Du blir, pulsen går opp, og du blir, det ufattelig ubehagelig. Og jeg hadde jo en periode i, var det 2019, hvor jeg og min samboer Gunnar, vi trente en del på et studio sammen med en venninne av oss, som fikk oss liksom litt med da. Det snakket jeg vel litt om i podcast og sånne ting, og så regner jeg med, jeg kan ikke huske det så veldig godt, men vi klarte jo på et vis å få i gang en viss rutine. Og det lettere enn når man fler. Jeg hadde jo samboeren min, så vi på en måte hadde det å kunne få med hverandre, men også det at vi hadde en tredje person da, som vi skulle møte der. Vi hadde en konkret avtale. Det også hjelper jo selvfølgelig på at du liksom, ok, men vi har en avtale, vi må nesten bare komme oss av gårde. Det som ble vanskelig for meg, merket jeg, da, det at i det tilfellet der, hvor hun venninna vår som var med oss, hun er skjønner veldig hyggelig at hun ville hjelpe oss, og ikke noe galt med henne. Men det som ble vanskelig for meg, var at hun likte så godt å trene. Så hun var så entusiastisk, og hun var veldig sånn, jo, dette her gøy, og nå skal vi bare gjøre litt sånn og sånn. Og jeg kjente at jeg ble sint. Jeg klarte ikke, for for meg så var dette her helt for jævlig, og jeg ble sint, og jeg fikk angst, og jeg kjente at men nå, dette går ikke, du kan ikke stå her og si til meg at dette her så jævlig gøy, dette her jo helt for jævlig. Og hun gjorde ting så lett, ikke sant? Hun hadde ikke den angsten, hun følte seg komfortabel i treningsstudio, kunne på en måte smette opp på diverse apparater og på en måte vise sånn og sånn og sånn. Og jeg, det å bare ta på et apparat for meg, bare helt sånn, altså, og det var helt for jævlig. Og så liksom tar det litt tid, og så kommer man kanskje litt mer inn I det, og man gjør det flere ganger, og det begynner å... Og det hjelper. Etter hvert så klarer du liksom å komme inn I en rutine, at du vet hvordan det ser ut der. Du vet hvordan de fleste apparatene fungerer. Du har fått inn en, du har lært deg noen ting som du kan liksom forholde deg til. Og det gjør ting litt lettere. Men selv når jeg på en måte blitt litt komfortabel I gåsøgne, ikke helt der, men litt mer komfortabel I situasjonen hvor jeg på en måte kan gå inn uten å liksom få helt angst, og kanskje til og med på en måte gå på romaskinen og begynne å ro, for jeg vet hvordan den funker, jeg vet hvordan jeg skal gjøre det. Men kroppen, altså hele meg, hele tiden sånn, er vi ferdig snart? Og synes det helt grusomt. Og det sier seg vel selv at enhver oppgave ekstremt slitsomt å drive med, når du hele tiden inni hodet ditt urolig eller har litt angst, men også det at du bare, vi ferdig snart? Og se på hvert sekund som går på klokka omtrent, ikke sant? Og klarer ikke å la være å telle ned I hodet ditt, og bare, selv om jeg prøver å gjøre alt, men bare høre på podcast eller hva det skal være, liksom, det bare, det helt for jævlig. Så nå har jeg jo ikke vært på treningsstudio på lang tid. Jeg har faktisk meldt meg inn på et treningsstudio, som da faktisk det samme treningsstudio som jeg trente på I 2019. Og det tenker jeg at en god ting, for der har jeg jo vært før, så jeg vet jo på en måte hvordan det ser ut der inne, som gjør at det litt lettere å gå dit. Det ikke helt ukjent for meg, liksom. Men jeg merker at... For jeg meldte meg inn, var det I forgårs, kjøpte medlemskap, tenkte at ok, I morgen skal jeg gå på trening. Og så det jo den evige jobben jeg har med nesten alt jeg gjør I livet, at jeg skal presse lista veldig lavt ned for meg selv. Og dette går på denne med tvang og perfeksjonisme og alt det aldri bra nok tingene, men altså jeg skal på en måte da, ok, men bare å gå dit, hva det, 10 minutter da? 10 minutter må du kunne klare liksom. Ok, ta romaskinen da, I 10 minutter. Romaskinen vet du hvordan den funker, den klarer du I 10 minutter, og så kan du gå hjem. Ok, kanskje det jeg må ha da som mål på en måte. Og så kan jeg gi meg selv litt mer og mer etter hvert som det går bra, så kan jeg si, ok, 15 minutter på romaskinen da. Og så etter hvert som det går liksom greit, så sånn, ok, men kanskje du kan ta en annen maskin I tillegg, liksom. Og så jobbe meg litt oppover, være litt raus og snill med meg selv. Det jævlig vanskelig for meg, men det må jeg på en måte, det må jeg for å klare det. Så jeg tenkte, ok, jeg skal gjøre det I morgen, liksom. Og så våknet jeg jo I går, da, som da ble I morgen også, da, I går. Og kjente at I dag ikke dagen. For da våknet jeg også selvfølgelig med en sånn dag og jeg kjente at I dag har jeg ikke lyst til å gå ut av senga engang. Jeg har bare lyst til å ligge I senga hele dagen. I dag alt håpløst. Alt ubrukelig. Jeg ubrukelig. Alt håpløst. Ingenting betyr noen ting. Og var bare tom. Og det og da skulle på en måte gå på treningsstudio. Altså det var helt fjern tanke. Altså det å kunne klare det, det var helt sånn, jeg klarer nesten ikke å komme opp av senga engang. Jeg klarte ikke å dusje I går, det ble ikke noe dusj. Så jeg klarte å komme opp av senga, jeg klarte å ta på meg noen klær, jeg klarte å gå ut med Kyla, for det må jeg, for det på en måte, hun må ut. Eller så tisser hun og bæsjer hun inne I leiligheten, og står og maser og bjeffer, det ikke aktuelt at det skjer. Så jeg må jo ut med henne. Så det klarte jeg, men utenom det så var det bare, alt var helt umulig, virket det som. Til slutt så klarte jeg faktisk å avtale med meg selv at jeg skulle ta Kyla ut på en tur, og så vi skulle gå bort til treningsstudiet og hjem igjen. Den veien som jeg skal gå når jeg skal på trening, den gikk jeg da sammen med Kyla. Jeg gikk bort dit, så på inngangen, her det. Yes, her husker jeg har vært før. Her treningsstudioet. Og så gikk vi hjem igjen. Og det klarte jeg faktisk å gjøre. Og det gikk fint. det gikk faktisk veldig fint. Da fikk jeg fikk ikke angst, ingenting, for da visste jeg at jeg trenger ikke å gå inn der I dag. Avtalen ikke at jeg skal gå inn der. Avtalen at jeg skal gå dit, og jeg skal se på inngangsdøra, gå forbi det, og så skal jeg gå hjem igjen. Og det klarte jeg, så jeg klarte I hvert fall det. Og så tenker jeg at ok, da må jeg bare være grei med meg selv, og tenke at da det bra nok I dag. Det bra nok I dag. Og så tenker jeg jo selvfølgelig med en gang at åh, men I morgen, da må jeg gjøre det I morgen, da må jeg jo klare det I morgen. Jeg kan ikke bare melde meg inn og så ikke gå, liksom. Det jo helt idiotisk og tåpelig og patetisk. Ikke sant? Begynner jeg sånn I hodet mitt. Så I dag så hadde jeg jo da kjempemasse stress I hodet mitt, for den sånn, ja, men jeg nerve I dag. Det onsdag, jeg må spille inn. Og så må jeg egentlig på den treningsgreia, og så må jeg egentlig... Og så det så mange sånn konstant mas og press fra min eget hode på meg selv. Og det, så det har jeg slitt litt med I dag. Jeg har på en måte avtalt med meg selv at jeg skal spille I nerve. Så det måtte på en måte skje I dag. Nå har jeg klart det. Med mindre alt går til helvete på maskinen her nå, når jeg, det vet man aldri, men med mindre det går til helvete nå, så har jeg klart å spille en podcast. Men jeg vil jo alltid ta tak I meg selv og si at, ja, men skjerp deg, det jo ikke bra nok. Du må jo på trening, du må jo ut, du må jo ditt og datt, du kan ikke bare... Altså. Så jeg, per nå, sitter jeg fortsatt og merker at jeg pisker meg selv til å gå på den treningen. Selv om jeg vet at også at det blir... jævlig vanskelig at jeg egentlig ikke orker det, for at det å spille en podcast en ting som en dagsjobb for meg. Så det at jeg skal gjøre noe annet I tillegg, det det går egentlig ikke, det kan jeg kan egentlig ikke det, men det altså så vanskelig for meg å være så raus med meg selv og si liksom at nei, men du har klart å podcast I dag, det bra nok det. Det aldri bra nok. Jeg blir ikke, det ikke bra nok. Nå så begynner en sånn karusell inn I hodet mitt, hvor jeg begynner å piske meg selv, og tenker sånn, åh, herregud, så jævlig patetisk. Når du meldt deg inn I en sånn treningsstudio, og så klarer du ikke å gå dit, og så sier du sånn hver dag, sånn, ja, I morgen skal jeg gå, og du klarer ikke å gå dit, du klarer ikke å gå inn der en gang, og så skal du liksom være der I 10 minutter, og så det bra nok. Altså, hva tror du det skal være godt for? Tror du virkelig? Altså, så begynner hodet mitt sånn automatisk hele tiden. Det går inn I hodet mitt. Og det altså så jævlig irriterende. Det helt for jævlig, og jeg så slem med meg selv. Det helt ufattelig hvor stygg jeg med meg selv, hvor mye jeg pisker og dømmer meg selv hele tiden, og hvor mye forbanna regler jeg skal lage på alt mulig. Så det noe jeg jobber med, for å si det sånn. Men ok, sånn er det bare. Jeg skal avslutte podcasten, men før jeg avslutter så skal jeg komme med et lite tips. Og det er bare en ting. Alt jeg på å si, jeg skal si noe veldig kort om. Det eneste tipset, den eneste anbefalingen jeg har I dag, eller denne uka, The Last of Us. Og jeg... The Last of Us jo en spillserie på to spill, som helt legendarisk, fantastisk spill. Jeg har spilt spillene før. Og jeg var veldig skeptisk da HBO skulle lage en serie basert på disse spillene. De spillene betyr mye for meg, liksom. Det spillet jeg på en måte setter høyt opp på lista, som jeg har kost meg mye med, og det mange, altså jeg har sett på streams av det her etterpå også, jeg har faktisk ganske nylig så jeg både altså gaming streams av eneren og toeren på nytt igjen, for at det var såpass lenge siden jeg hadde fått det med meg, eller siden de kom da, at jeg måtte se det på nytt igjen. Og da det altså noe så, det et mesterverk av et spill. Og historiefortelling på et helt nytt nivå. Så da, da vi skal lage en serie, en tv-serie av dette her, så blir jeg naturligvis ganske skeptisk, og jeg tenker at det, ja vel, skeptisk. Og da tenker jeg også at noe som vanskelig når det gjelder tv-serie, nei, en spillserie som skal bli til tv-serie, er jo også at du får et veldig visuelt inntrykk og av disse karakterene som i spillet, ikke sant? Joel og Ellie, som da disse to hovedrollene her, som jo helt fysiske, konkrete mennesker foran deg på skjermen i spillet. De ser ut på en viss måte, de oppfører seg på en viss måte, de har en stemme, de har en måte å være på, de har en personlighet. Og så da å oversette det til en serie, det blir vanskelig, fordi at du har jo allerede, det ikke som en bok hvor du på en måte har dannet deg et bilde, hvor du på en måte litt sånn, hvor det åpnet for tolkning, da. Men Joel og Ellie, de har jo et utseende. Joel ser sånn ut, og han snakker sånn. Han har den stemmen. Og Ellie også, tilsvarende. Så for meg så det sånn veldig rart, og da skal se en serie hvor de litt sånn, hvor de ikke Joel og Ellie, fordi de jo ikke de samme. Så det var vanskelig for meg, og så det jo mange som har snakket om også dette, at Ellie-karakteren veldig annerledes av utseende i serien enn det hun i spillet, og det også var jeg litt skeptisk til. I begynnelsen er det litt sånn rart å vende seg til, for det ble på en måte en litt annen karakter. Ellie i spillet veldig, veldig sånn søt og liten. Hun ser veldig sånn søt og uskyldig ut, og så hun egentlig ikke det, på en måte. Som gjør litt av karakteren hennes, på en måte. Men i serien så ser hun ikke veldig sånn søt og uskyldig ut. Hun ser mer ut som den karakteren hun på en måte. Og så vet jeg ikke helt om jeg likte det. Det var i hvert fall uvant. Og så jo selvfølgelig Joel også, det jo ikke like, ikke sant? Det jo forskjell, og dette her ting som jeg på en måte fort kan henge meg litt opp i. Også selvfølgelig fordi at det et genialt spill. Det så enormt bra laget, og det så enormt bra historie. Så det en høy terskel. Til nå har HBO gitt ut 3 episoder av The Last of Us på HBO, og jeg må si at det jævlig bra, altså. Jeg liker det bedre og bedre. Jeg var veldig skeptisk første episode. Jeg var litt sånn, ja, ok, kult, det kan kanskje funke, liksom. Episode 2, også litt sånn, litt bedre. Episode 3 en fantastisk bra episode. Ikke nødvendigvis at det har egentlig ikke så veldig mye med historien i spillet og sånn å gjøre, men det i seg selv en ekstremt velskrevet og velspilt episode som verdt å se nesten bare for den. Så det bygger seg opp til å bli en ganske legendarisk serie i tillegg. Og det jeg glad for det fortjener spillserien. Så jeg veldig spent på å se serien videre. Jeg må si at jeg anbefaler folk å se serien, selv om du ikke har spilt spillet. Ikke kjenner til spillet fra før, du kan likevel trygt se The Last of Us-serien, og like den. Nå, som sagt, det ikke mer enn 3 episoder som ute, men foreløpig så følger de spillet ganske bra, men selvfølgelig en god del ting i serien som på en måte ikke noe direkte tatt ut fra spillet, men dette jo et veldig, veldig stort spill, så det jo ganske naturlig. Den ikke spesielt skummelt, det ikke en skrekkserie, liksom. Den har noen øyeblikk som på en måte litt thrilling, om man skal si det sånn. Litt spennende, spenning action-serie på en måte. Så hvis du redd for sånn horror og sånn, så jeg tror du trygt kan prøve det likevel, for det ikke en typisk horror-serie. Men jævlig bra. Så creds altså, til skaperne. Og jeg vet jo også at det vel Naughty Dog, som det spillselskapet som har laget Last of Us og PlayStation, som også, de også med på å lage serien. Altså, de en del av, og det hjelper jo selvfølgelig. Så ja, nå, da skal jeg runde av. Se The Last of Us, folkens. Gi den en sjanse, for det er faktisk dritbra. De fortjener det. Hvis du har lyst til å gi meg en tilbakemelding, da, så gjør det. Det setter jeg veldig stor pris på. Så det veldig kult å få meldinger og brev og brev. Jeg har ikke fått noen brev. Jeg har fått noen e-post, da jeg. Veldig hyggelig å høre fra dere, enten på sosiale medier, der finner du meg Tone Sabro, heter jeg der, eller Nerve med Tone, både på Facebook og Instagram. Legger ut noe greier der iblant, også prøver å svare folk som kontakter meg. Jeg tar også gjerne imot tilbakemeldinger på e-post, nervemedtone@gmail.com. Leser alt som kommer inn der. Det er kun jeg som leser det. Jeg setter utrolig stor pris på de mailene jeg får inn der, som er tilbakemeldinger og historier. Og det er kjempefint for meg og veldig motiverende å høre og lese. Det er ikke alltid jeg får svart på mail, men tro meg, jeg setter stor pris på de og leser de. Så takk. Veldig, veldig stor takk til alle dere som hører på den podcasten. Fortell gjerne den du kjenner om podcasten min. Jeg er litt avhengig av at det sprer seg i befolkningen, denne lille nerven her. Så takk, takk for det. Ja, jeg tror det var alt jeg skulle si. Forhåpentligvis er jeg tilbake igjen neste uke, også neste onsdag. Etter planen, får vi se. Til da, ta vare på deg selv, og så høres vi igjen da. Ha det!
Moderne media. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.